რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. სოფლიოს ლიდერები სტრასბურგში ევროპარლამენტში დაესწრნენ გერმანიის ყოფილი კანცლერის ჰელმუტ კოლის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. ჰონგ-კონგში შეტაკებები მოხდა დემოკრატიულ აქტივისტებსა და პეკინის კურსის მომხრეებს შორის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგატებმა გამოაქვეყნეს შუამდგომლობა ასამბლეის თავმჯდომარისთვის უფლებამოსილებების შეწყვეტის თაობაზე. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. სოფლიოს ლიდერები სტრასბურგში ევროპარლამენტში დაესწრნენ გერმანიის ყოფილი კანცლერისა და მისი ხელახლა გაერთიანების მთავარი არქიტექტორის ჰელმუტ კოლის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. კოლი, რომელიც 16 ივნისს გარდაიცვალა 87 წლის ასაკში, პირველი ოფიციალური პირია, რომელსაც ევროპის კავშირმა ოფიციალური სამგლოვიარო ცერემონიით მიაგო პატივი. ცერემონიაზე კოლის კუბოს ევროკავშირის დროშა ჰქონდა გადაფარებული. გერმანიის ხელისუფლების სათავეში 16 წლის განმავლობაში 1982-დან 1998 წლამდე ყოფნისას კოლი ევროპის მჭიდრო ინტეგრაციის მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო. ჰონგ-კონგში დიდი ბრიტანეთის სამყოფილი კოლონიის ჩინეთის მმართველობაში გადაცემის 20 წლის თავთან დაკავშირებით შეტაკებები მოხდა დემოკრატიულ აქტივისტებსა და პეკინის კურსის მომხრეებს შორის. დაპატიმრებულია შეტაკებების რამდენიმე მონაწილე. საზეიმო ცერემონიაში მონაწილეობდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარე სი ძინპინი, რომელიც ასევე დაესწრო ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელის კერი ლამის ინაუგურაციას. 1997 წელს ჰონგ-კონგის ჩინეთისთვის გადაცემისას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ პირობა დადო, რომ ჰონგ-კონგის მიმართ დაიცავდა პრინციპს ერთი სახელმწიფო, ორი სისტემა. მაგრამ ყოფილი კოლონიის მოსახლეობის ნაწილში იზრდება შეშფოთება ჰონგ-კონგის მომავლის თაობაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგატებმა გამოაქვეყნეს შუამდგომლობა ასამბლეის თავმჯდომარისთვის პედრო აგრამუნტისთვის უფლებამოსილებების შეწყვეტის თაობაზე. ამ საკითხზე კენჭისხრა ოქტომბერში გამართება პლენარულ სხდომაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კი აგრამუნტი ნებაყოფლობით გადადგება, მისი მოხსნის პროცესი შეწყდება. მანამდე საპარლამენტო ასამბლეამ აგრამუნტს უნდობლობის ვოტუმი გამოუტანა, მაგრამ ვერ შეძლო თანამდებობიდან მისი გადაყენება. თავმჯდომარის გადაყენების პროცედურა არ არის გათვალისწინებული ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეგლამენტით. ამ კვირაში ასამბლეის საზაფხულო სესიაზე ევროპის სახალხო პარტიამ აგრამუნტი საკუთარი რიგებიდან გარიცხა. ახლა პოლიტიკოს დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსი აქვს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის მოხსნის საკითხი ინიცირებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ის სირიაში მოგზაურობისას სათავეში ჩაუდგა ასამბლეისა და რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატების დელეგაციას. ქართული ოსნებიდან თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე იქნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განუცხადა ქართული ოსნების ოფისთან, სადაც პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომა გაიმართა. 1 ივლისიდან მართვის მოწმობას ქულები ჩამოაკლება საგზაო მოძრაობის 50-ზე მეტი წესის დარღვევის შემთხვევაში. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალ დარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას გამოიწვევს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @GE.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საქართველოს კონსტიტუციაში ქორწინების, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის კავშირის ჩანაწერის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი. იმ ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებზე ისაუბრებენ, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში შეიქმნება. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. ჩვენი გადაცემა ასევე შეგძლიათ ნახოთ ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. მოგვიანებით კი საღამოს 18 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დარეკეთ ჩვენი ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ აქვე 2-98-83-27 და პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Jaffa Jive and it loves me. Coffee and tea and the Jaffa and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Jaffa sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug from that wonderful mug, and I couldn't grow till I'm stuck in a jug. A slice of onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boston beans.
Sarbanes.
I said the little itty bitty green beans.
Cabbage and greens.
Pot.
Joe,
taking it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love Java, 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 coffee and tea and the Java and me.
Yeah.
A cup, a cup, a cup, a cup.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში საქართველოს ვისაუბრებთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. კერძოდ ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო უმრავლესობამ ორი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტი, რომელშიც გაჩნდა ჩანაწერი ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირის შესახებაც. იმ ფონზე როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე დაპირისპირებამ, პარტიულმა დაპირისპირებამ, საზოგადოებრივმა დაპირისპირებამ, ძირითადად საარჩევნო სისტემისა თუ პრეზიდენტის არჩევის წესის ფლანგზე გადაინაცვლა, შეიძლება ითქვას, რომ დავის საგანი ამ ეტაპზე ქორწინების ჩანაწერი აღარც კი გამხდარა, თუმცა თავისთავად საკითხი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია და ამ ჩანაწერის მნიშვნელობაზე მის სამართლებრივ თუ საზოგადოებრივ გავლენაზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენ სწორედ ჩვენი სტუმრები, კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ მოუბრძანდით და დაიმზადხართ რომ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან აქტუალურ თემაზე. გიორგი, პირველ რიგში დავიწყოთ აი ფაქტობრივი გარემოებით. ვიცით რომ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონ პროექტით 30-ე მუხლი ჩამოყალიბდა, შემდეგნაირად რომ ქორწინება როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. ეს არის მუხლი, რომელიც იმეორებს სამოქალაქო კოდექსის ანალოგიურ ჩანაწერს პრაქტიკულად. ხო, თითქმის. ეს დავაზუსტოთ, როგორ იმეორებს და რამდენად საჭირო იყო კონსტიტუციაში ამგვარი ჩანაწერის გაჩენა თქვენი აზრით. რა მოგვცა ამ ჩანაწერმა მაშინ, როცა სხვა კანონი არეგულირებს საკითხს?
მოგესალმებით. სამოქალაქო კოდექსში არის დებულება, რომელიც ამბობს, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. Ну, ამ ხრივ კონსტიტუციურ ფორმულირებად ცოტათი განსხვავებულია, მაგრამ არსებითად არ ცვლის მოცემულობას. რა მოგცა სამართლებრივად, კითხვაზე პასუხი არის არაფერი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ქორწინების ინსტიტუტი როგორც ასეთი არ შეცვლილა, მისი შინაარსობრივი ნაწილიც არ შეცვლილა. შესაბამისად ეს კონსტიტუციური დებულება უფრო არის ისეთი ნომინალურ ხასიათს, რომელსაც ძალა არ გააჩნია, თუმცა რაღაც საზოგადოებრივი წონა აქვს. იქიდან გამომდინარე, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით პოლიტიკური, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან ინტენსიური პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი იყო ეს საკითხი, ქორწინების საკითხი. შეიქმნა მთელი მითი, რომ ვიღაცა, ესე იგი, ცდილობს, რომ ეს ქორწინების ინსტიტუტი, როგორც ესე იგი ჰეტეროსექსუალური წყვილთა კავშირი, წაგვართვას და გავრცელოს ნებისმიერ ტიპის წყვილზე, მათ შორის ჰომოსექსუალურ წყვილზე, წყვილებზე, და შესაბამისად აი ჩვენ კონსტიტუციაში შეგვდებულება, რომ ამ ყველაფრისგან დაუცოთ ჩვენი ქვეყანა. ესეთი მითი შეიქმნა და აქედან გამომდინარეც შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერილი მუხლი შეიძლება ითქვას, რომ არის პოპულიზმი, რომელიც ემყარება საზოგადოების სიძულვილს და ეს პრინციპში არის გამომართლებელი კონსტიტუციონალიზმის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუცია, ისევ როგორც სხვა ყველა კონსტიტუციები, არის ესეთი ადამიანის უფლებების და ჰუმანურობის გამომხატველი აქტი და მასში შემავალი ცვლილება, რომლის შინაარსში შეიძლება იყოს სიძულვილი და ამ სიძულვილის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, არის ყოველთვის გამომართლებელი და ეს არის საშიშროება. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, როგორ შეიძლება განიმარტებოდეს 30-ე მუხლი ქორწინების შესახებ, ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც გითხარით სამართლებრივად, იმიტომ რომ იგივე ვენეციის კომისიის დასკვნით და რეკომენდაციით ეს დებულება არ უნდა უშლიდეს ხელს, რომ მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილების სამართლებრივი აღიარება. და გეტყვით ახლა, რა არის სამართლებრივი აღიარება. არც ჩვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები და არც ვენეციის კომისია არ ვეუბნებოდით სახელმწიფოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ უფლებათა გათანაბრება ნიშნავს აუცილებლად ქორწინების ინსტიტუტის გავრცელებას ყველაზე აუცილებლად. ესე არ არის. არავინ არ ავალდებულებს ამას სახელმწიფოს, მათ შორის არც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ, და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩამოყალიბა ესეთი ხედვა. შეიძლება ქორწინებას ჰქონდეს ისტორიული კონოტაცია მათ შორის და შესაბამისად მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილებზე გავრცელდეს როგორც ასეთი ქორწინების ინსტიტუტი, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილების აღიარება, რაც ნიშნავს, რომ იდენტური სერვისები და უფლებები უნდა გავრცელდეს მათზე, მათ თანაცხოვრებას. რას ნიშნავს ეს? ქორწინების პირობებში რას ვიღებთ ჩვენ? ჩვენ ვიღებთ მქონებრივ უფლებებს და ვალდებულებებს, ხო? მაგალითად, საკუთრების უფლება, ან მემკვიდრეობის უფლება, აი მაგალითად არის წყვილი და ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მაგალითად, ხო? და მისი მეწყვილე არის მემკვიდრე ამ ქონების, ხო? აი თქვათ, თუ ქორწინების პირობებში ასეთი შესაძლებლობები არსებობს და ესეთი უფლებები არსებობს, ჰომოსექსუალური წყვილების პირობებში საქართველოში ჯერჯერობით ეს არ არსებობს. ამიტომ იგივე ვენეციის კომისიამ, იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, ან ჩვენ არასამთავრობო სექტორმა, საქართველოს არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს ამართლებრივად მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილები და მას მიანიჭოს ის სამართლებრივი ბერკეტები, რომელიც წყვილის თანაცხოვრება შესაძლებელს გახდის. ეხლა აწი, ანუ კონსტიტუციური ცვლილების მიღების შემდეგ როგორ წარიმართება პროცესი და სახელმწიფო როგორ გაიზიარებს ამ შინაარს, ეს არის მასზე დამოკიდებული. ჩვენ პრინციპში ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ მეორე მოსმენის პირობებში ამაზე დისკუსია არ წარმართულა, მაგრამ თუ მას უნდა რომ ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების უნივერსალური ღირებულებები, ევროპული ღირებულებები და ის სტანდარტები, რომელიც ევროპაში დამკვიდრებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გაიზიაროს, ყველა შემთხვევაში ამის გაკეთება მოუწევს. ანუ საკონსტიტუციო კონსტიტუციაში მუხლი-მუხლად როგორც ასეთი დარჩება, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ამას უკვე ვეღარაფერს ვეღარ უზავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შინაარსი სიძულულია და ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ელექტორატის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ სამართლებრივი აღიარება მოხდეს სხვების, ანუ სხვა წყვილების, არა ჰეტეროსექსუალური.
გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მას შემდეგ, ნუ ჯერ კონსტიტუცია არ არის სამივე მოსმენით მიღებული, მაგრამ არის ორი მოსმენა უკვე დასრულებული და ნუ შესაბამისად რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს თითქოს აღარავინ ელის მესამე მოსმენიდან. ახალ რეალობა მას შემდეგ, რაც დასრულდება, მოკლედ ასე თუ დავსვათ მაშინ საკითხი კონსტიტუციაზე მუშაობა, მივიღებთ თუ არა ახალ რეალობას ქვეყანაში, მათ შორის LGBT თემის მდგომარეობის მიმართულებით, ანუ ვთქვათ აქ რაზე შეიძლება იყოს და
ახალ რეალობას არ მივიღებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რაზეც გიორგიმ უკვე ისაუბრა. ანუ ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის, არც პრაქტიკაში და არც ალბათ სამართლებრივადაც. რეალურად ეს იმდანაც თავსმოხოვილი თემა, ანუ LGBT თემა საქართველოში არითხოვდა ქორწინების თანასწორობას. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები უდგათ ყოველდღიურად, უსახლკარობა, სახლიდან გამოვა, სახლიდან აქტებენ თემის წევრებს, ძალიან ბევრს, თინეიჯერებს. ანუ როცა დისკრიმინაცია და ჩაგვრა ინდონეზია რაც დღეს არის საქართველოში, ან ქორწინება ეს ვერ იქნებოდა წამოსული LGBT თემიდან და შესაბამისად, ანუ ამ კუთხით ასებითად არაფერი არ იცვლება. ანუ ასე მანამდე არიდგა ამის საჭიროება, ანუ შესაძლოა, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ვარდ კატეგორია ადამიანების, ვისაც ეს თემა შეიძლება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ეხება მთლიანად LGBT თემს. თუმცა აღმოჩნდით რეალობაში, რომ ანუ ხელისუფლებამ ჩაგვაყენა ასე ვთქვათ იმ პოზიციაში, როცა ჩვენ ანუ ერთი რომ სტატუს-კო შენარჩუნების უნდა გვებრძოლა და მეორე ეხლა უკვე უნდა დავსახოთ ის სტრატეგიები, რაც ვაპირებთ, რომ უპასუხოთ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას. პირველი რაც იქნება არის ის, რომ ანუ კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს ვენეციის კომისიის დასკვნა და ამის საფუძველზე იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ანუ გარკვეულწილად მხედველობაში მიიღებს ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამავე დროს ანუ იმ кейსებზე, რაც ევროპულ სასამართლოებში უკვე იყო და რაზეც სულ განჩენი დადგა, ანუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, იმ кейსების საფუძველზე ჩვენ ასევე მივმართავთ როგორც ადგილობრივ ასე ევროპულ ინსტანციებს, რომ მივიღოთ ის უფლებები, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს. ანუ კონსტიტუცია ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა ჩაგრავდეს ადამიანების თალკეულ ჯგუფს, დოკუმენტი, რომელიც იწყება ფრაზით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებიდან, მე პირადად ამ კონსტიტუციის ნაწილად თავს არ გძნობ იმ მარტივ ეს გამო, რომ სახელმწიფო ჩემგან მხოლოდ იღებს გადასახადებს და არ უზრუნველყოფს საბაზისო უფლებების მოწოდებას ჩემთვის. და მე ავსაუბრო მხოლოდ ჩემ თავზე, ჩემს უკან არიან ასე ადამიანები.
კეთილი და აი თქვენ ბძანებდით გიორგი სამართლებრივ დარეგულირებაზე და ამ სამართლებრივად გათანაბრებაზე საუბრობდით LGBT LGBT პირების და რა მოკლედ სამოქალაქო პარტნიორობა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობა ეგულისხმება ამაში ხომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არ არის მიბმული კონსტიტუციასთან ხო ამ ინსტიტუტის შემოღება თავისთავად იგულისხმებოდა როგორც საერთაშორისო ვალდებულება ქვეყნის ხომ თუ ამ კონსტიტუციურ მოწყობებებმა შეიძლება უფრო დააჩქაროს პროცესი
კონსტიტუციაში მსგავსი რაღაცა არ არის გათვალისწინებული არც მოქმედი რედაქციით და არც შემდეგი ცვლილებების პირობებში. თუმცა კონსტიტუციის 29-ე მუხლი, რომელიც ქორწინებაზე საუბრობს, არ გამორიცხავს რომ ქვეყნის კანონებში მიღებული იქნას სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. მან მოკლედ კიდევ ერთხელ გამარტო რა არის ეს სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ეს არის ორ ადამიანს შორის დადებული ხელშეკრულება, ჩვენებურად რო თქვა იუსტიციის სახში მაგალითად, რომელიც იგივე სამართლებრივ უფლებებს ავრცელებს ამ წყულზე, რაც შეიძლება ქორწინების პირობებში იყოს, ან შეიძლება ოდნა უფრო ნაკლებს, იმიტომ რომ მაგალითად ევროპაში არის ქვეყნები, სადაც სამოქალაქო პარტნიორობის პირობებში შვილათა აყვანის საკითხი ფაქტიურად შეუძლებელია, მაგრამ ქორწინების პირობებში შესაძლებელი. მაგრამ ასე თუ ისე იდენტურ უფლება ვალდებულებებს ავრცელებს. ჩვენი ვალდებულება არის თუ არა საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარება? ჩემ პასუხია არა. იმიტომ რომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის როგორც ქორწინება სიტყვა, ორივე არის სიტყვები და მეტი არაფერი და ჩვენი ვალდებულება მის უკან რაც დგას აი მის აღიარება. ანუ თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მათო ის აქვს ნათქვამ ისიც რომ არც ის არის აუცილებელი რომ ქორწინება ერქვას ამ ყველაფერს ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის, არც ის არის აუცილებელი რომ სამოქალაქო პარტნიორობა ერქვას, აუცილებელი არის უბრალოდ ის უფლებები და ვალდებულებები ძირთად ეს არის ქონებრივი ვალდებულებები რომელიც უნდა იყოს აღიარებული. ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს სახელები არ დავარქვათ, ან პირობითი სახელები მივანიშოთ მხოლოდ და მხოლოდ და ეს ერთი საკითხი. ა მეორე საკითხი რომ აი ეს იმის გასამართლებლად რომ სამოქალაქო პარტნიორობა როგორც ასეთი მარტო სიტყვა პანაცეა არ არის, მის უკან რა აუცილებლად უფლებები უნდა ითქას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მათ შორის ამაზეა კნამჭველი, თუ სწორად მახსოვს საბერძნეთის და იტალიის кейსებთან დაკავშირებით, რომ როდესაც როგორც ასეთ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არსებობდა, მაგრამ სინამდვილეში მისი უფლებები და ვალდებულებები იყო ნომინალური. და ამის უარყოფაც უნდა გავაკეთოთ. ანუ ჩვენი მთავარი გამოწვევა სინამდვილეში არის რა სამართლებრივი აღიარებები ექნება ნებისმიერ წყულს და ყოველთვის აი ხა როდესაც საუბრობდი თუ შემჩნევ საუბრობ ნებისმიერ წყულს და არა მარტო ჰომოსექსუალ წყულს, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პრაქტიკაში ევროპაში ხშირია ისეთი მოცემულობა, როცა სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა არა მარტო ჰომოსექსუალ წყვილებს, არამედ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, ანუ ნებისმიერ წყვილს შეუძლია. ეხლა ადამიანი კითხავს რა განსხვავება მას, აი თქვა ჰეტეროსექსუალ წყვილს ხო შეუძლია რო იქორწინოს, ხო? ეს ისე არ არის. თუ არის რაღაცა რანჟირება, რომ აი ქორწინება უფრო გართულებული ინსტიტუტია და ამ ქორწინების ინსტიტუტის ქვეშ შესვლა როგორც ასეთი უფრო პრობლემა, ან გამოსვლა პირიქით უფრო პრობლემა, სამოქალაქო პარტნიორობა ესეთი არ არის და შესაბამისად ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ არჩევს რომ ესეთი ტიპის ხელშეკრულება დადოს. რაც მის სამოქალაქო თანაცხოვრებას უზრუნველყოფს ხოლო და მხოლოდ და ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ აი გაყრის შემთხვევაში თუნდაც ჰეტეროსექსუალური წყვილების დროს უფრო მარტივია ასე ვთქვათ.
ანუ აირჩიოს იგივე ვთქვათ ჰეტეროსექსუალურ შეუძლია.
არჩევის შესაძლებლობა იზრდება. თუმცა ანუ ეს ბევრნაირი მოდიფიცირების საშუალება იძლევა. აი ვთქვათ სამართლიანი არჩევნების პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, რომელიც ამ ქორწინების ინსტიტუტს მოიცავს, საუბარია იმაზე, რომ რამდენიმე ნაირი ხედვა არსებობს. ხო, არის ქვეყნები, ძირითადად სკანდინავიური ქვეყნები, სადაც როგორც ქორწინების ინსტიტუტი, ისევე სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილზე ვრცელდება. არის ისეთი მიდგომა, სადაც ფაქტიურად ქორწინება როგორც ასეთი გაუქმებელია და გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა მთლიანად შემოტანილი, რაც პირდაპირ არ, ანუ პირდაპირ გენდერზე არ უთითებს, როგორც ქორწინების ინსტიტუტი. არის ქვეყნები, სადაც თქვა სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არის ყველა წყვილ ნებისმიერ წყვილისთვის და ქორწინება მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის. არის ქვეყნები, სადაც ჩვენი არ იყოს კონსტიტუციაში არის შეტანილი, რომ ქალისა და მამაკაცის ნება ყოფლობითი კავშირია ქორწინება, თუმცა ამავდროულად ნაღიარებულია სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ანუ ჩვენ სინამდვილეში არაფერი ახალი არ მოგვიფიქრებია, ახალი ველოსიპედი არ გამოგონია მათ შორის ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს პროცესი ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 10 წლის წინ,
ანუ თქვენ გულისხმობთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამშტყოში სამართლიან არჩევნებს, ხო? ვის მიერ მომზადებულია ეს ხედვა? ანუ სახელმწიფოს ამგვარი ხედვა არ გააჩნია?
არა, ეს მხოლოდ სამართლიან არჩევნების ხედვა არ არის, ეს არის პრინციპში მთელი სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთობლივად ამზადებთ განცხადებებს, ერთობლივად არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს პარტნიორობის ინსტიტუტი, სამართლებრივი მექანიზმები ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ დოკუმენტი, მაგალითად მიმოხილეთ. და აი ეს ბოლოს დავამთავრებ, რომ აი ახალი ნამდვილად არაფერი არ გამოგგონია, იმიტომ რომ ეს პროცესები, ეს პოლიტიკური მანიპულაციები ელექტორატის მოსაზიდად სიძულის საფუძველზე აქტიური მათ შორის იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და ეს პრობლემა ძირითადად აღმოაჩენთ, რომ ეს პრობლემები არის იმ ქვეყნებში, რომელიც არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ან ჯერ კიდევ რუსული გავლენა საკმაოდ აქტიურია, სხვა გამოსილებ ნამდვილად არ გვაქვს, და ამიტომ მგონია, რომ ეს მანიპულაციები ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ აცილებული იყოს, მათ შორის სახელმწიფო უნდა ეცადოს, და მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მათ შორის შეიძლება მართველი პარტიებისთვის ეს იყოს მომგებიანი გამოსავალი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, და ეს ძალიან დიდი პრობლემები ჩვენ დავინახეთ, როდესაც იგივე 17 მაის სახელმწიფო შეეჩახა ისეთი ტიპის უსაზღვრო სიძულვილს, რომელსაც თვითონვე უკვე ვეღარ აკავებს.
გიორგი, თქვენ წეღან ახსენეთ ვენეციის კომისია და და გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება. რა რეკომენდაციაა ამ მიმართულებით ვენეციის კომისიისგან სახელმწიფოს მიმართ?
ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო ისეთი, რასაც ველოდით პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა მიმართეთ არაერთხელ ვენეციის კომისიას. ანუ ვენეციის კომისია ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები თავიანთ მანდატის ფარგლებში ვერ ეტყოდნენ ხელისუფლებას, რომ თქვათ არ გააკეთოთ მსგავსი ჩანაწერი. თუმცა ის დასკვნა, რაც დაიდო ვენეციის კომისიის მხრიდან, ანუ სასახად ამბობს იმას, რომ ანუ შესაძლოა მსგავსი ჩანაწერი გააკეთდეს, მაგრამ ამავე დროს ამან არ უნდა შეზღუდოს უფლებები ერთ და იმავე სქესის წყვილების. ანუ ეს გარკვეულ მითითებას აკეთებს, ან თუ რამე იურდიულად არასწორად ამბობ, ან გიორგი შანსოლებს.
ანუ ეგულისხმება იგივე სამოქალაქო პარტნიორობაზე
კიდევ ერთხელ ამის გადაწყვეტილებები, რაც მანამდე ევროპულმა სასამართლომ მიიღეს, უკვე თქვა იტალიის შემთხვევაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო кейსი იყო. ანუ ეს რეალურად გავრცელდება საქართველოსაც, ან ჩვენ ვიცით უბრალოდ, რომ ანუ იმ საქმეების წარმოება შემდეგ, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ საბოლოო ჯამში, სამოქალაქო პარტნიორობას რაღაც ფორმით მივიღებთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. თუმცა ამან უბრალოდ შეიძლება დიდი დრო წაიღოს და დაიკარგება დრო, რაც ასე ვთქვათ ძვირფასია ჩვენთვის, და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გზებით ვეცდებით, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრათ. ან მათ შორის პარლამენტში შეიძლება მოახდინოთ უშუალო დრაფტის წარდგენა ან საკანონმდებლო დონეზე, რომ ეს ჩანაწერი გააკეთეს მანამდე, სანამ кейსებს წავიღებთ სასამართლოში.
ანუ кейსები მომზადებულია?
არა, кейსები არ არის მომზადებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ვაპირებთ და ამას გავაკეთეთ. ეს იქნება ჩვენი შემხვედრილი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, იმ პროგრესულ გადაწყვეტილებებზე, რაც ქართულმა აუცნებამ მიიღო, ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე კონკრეტულად, თუნდაც кейსებიც, რა საკურველია შეკულიო ახსენოთ кейსებიც და ისიც რამდენად დააჩქარებს საკონსტიტუციო ცვლილებები ამ სამოქალაქო პარტნიორობისაკენ სვას და რამდენად თქვა საკანონმდებლო ორგანო მიუბრუნდება და დაიწყებს უბრალოდ ამაზე მსჯელობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობენ, როგორც აქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. გიორგი, ერთია როგორც უკვე ვთქვით პოლიტიკური საკითხი ის, რომ რისთვის იყო საჭირო და რისთვის გაჩნდა საერთოდ ამგვარი მიდგომა, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი შესულიყო ოჯახის ქორწინების შესახებ, და მეორე არის სამართლებრივი საკითხი და საინტერესოა, რამდენად ჰარმონიზირებულია ეს ჩანაწერი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, საერთაშორისო ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითზე, რომ ვთქვათ, რამდენ ქვეყანას აქვს ასეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში და საერთოდ როგორია მიდგომა და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. ამიტომ გსმენია არაერთხელ, რომ ეს მარტო საქართველოში არ ხდება და არ შეხდება ბევრგან.
გამოხატოთ, შესაბამისი სიტყვა იქნება არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ ესეთი ერთობლივი მიდგომები არ არსებობს მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ქორწინების ან თანაცხოვრების საკითხებთან დაკავშირებით. არის სხვადასხვანაირი პრაქტიკები, როგორც გითხარით, არის
მიკროფონი ცოტა ზემოთ,
არის ქვეყნები, სადაც ქორწინება შესაძლებელი, არის ქვეყნები, სადაც სამოქალაქო პარტნიორობა, ნუ შეგვიძლია რაღაცა ციფრებით ვილაპარაკოთ, რაც მე მგონია რომ უფრო საინტერესოა. მაგალითად 11 ქვეყანაში, ევროკავშირის 11 ქვეყანაში ერთ ანუ ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება. ასევე 11 ქვეყანაში მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება და ამავე 11 ქვეყანაში შესაძლებელია სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულება გაფორმდეს ჰომოსექსუალ წყვილებს შორის. არც ქორწინება რომ არ არის შესაძლებელი და არც სამოქალაქო პარტნიორობა და ზოგადად ესე იგი არაჰეტეროსექსუალი წყვილებისთვის ყველა კარი რომ დაკეტილია და ყველა სამართლებრივი ასე ვთქვათ მექანიზმი ბერკეტი უფლება ვალდებულება უგულოყოფილი ესეთი არის 6 ქვეყანა. ეს არის ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი და რუმინეთი. აქედან ამ 6 ქვეყნიდან 5 ქვეყანაში მათ შორის კონსტიტუციურად არის აკრძალული მსგავსი კავშირი, ანუ ჰომოსექსუალური თანაცხოვრებაზე, ჰომოსექსუალურ თანაცხოვრებაზე არის საუბარი. სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, მექანიზმებში მოქცეული. ამიტომ ჩვენ რა, ესე იგი, რა გზით მივდივართ? აი ესეთ კითხვა რო დავსვათ. რომელი უფრო ახლოს არის ჩვენთვის, ანუ რომელი გზა? რომ დღევანდელი კონსტიტუციური ცვლილებებით ჩანს, რომ აი ეს 6 ქვეყანა, ამ 6 ქვეყნის პრაქტიკა უფრო ახლოს არის ჩვენთვის, რაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს 6 ქვეყანა ინტენსიური კრიტიკის კარცეცხლში ექცევა ხოლმე ყოველთვის და იქ, როგორც გითხარით, ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ძირითადად პრობლემა ზუსტად იქიდან არის გამომდინარე, რომ ყველაფერი ჩვენი არ იყოს, პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი ხდება ხოლმე, მათ შორის თქვათ იგივე ლატვიაში რაღაც ეს მასობრივი გამოსვლები იყო, ჩვენი მსგავსი სიძულის გამოსვლები და მოკლედ მითები, ესე იგი, ინტენსიურად იქნება ამ პოსტსაბჭოთა სამცხეში მითები, რომ ესე იგი ვიღაცები მოდიან ეს ფერადი ხალხი და ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ, რაც ხა ცხადია არის პრობლემა. მაგრამ ნუ აი ბევრმა ქვეყანა მაგალითად ეს საკითხები გადალახა და დროთა განმავლობაში მათ შორის სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარა და შემდეგ ანუ პროცესები ესე ვითარდებოდა საერთოდ მეოც საუკუნის ბოლოს, რომ ჯერ თქვათ ბევრ ქვეყანაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ჯერ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი როგორც ასეთი აღიარეს და მერე კიდევ რაღაცა უფრო გაფართოებულ უფლებებზე და შესაძლებლობებზე საუბრობდნენ. რატომ დავიწყე რომ არაერთგვაროვანია? იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ინტენსიურად ხდება იმ მითის გენერირება, რომ ევროკავშირი, ან რაიმე ევროპული ორგანიზაცია ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ვიღაცეების ქორწინების აღიარება მოვახდინოთ, გვავალდებულებს, რომ ეს ასე ვთქვათ, რაღაცა ისტორიული კონოტაციის მქონე სიტყვა ან ინსტიტუტი გავორცოლოთ სხვებზე და ნუ ეს არის პრობლემა. ცხადია ეს ესე არ არის, არც ევროკავშირი არაფერს არ გვავალდებულებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, არც ევროასოცირების ხელშეკრულებაში არ არის მსგავსი რაღაცა გაწერილი და მესაც გეტყვით, არა თუ საქართველოს შემთხვევაში მსგავსი პრეცედენტი არასდროს არ არსებულა სხვა ქვეყნების შემთხვევებში, რომლებიც ევროკავშირში შევიდნენ გარკვეულ დროთა განმავლობაში. ერთადერთი ვალდებულება გაქვთ ჩვენ და ისევ იქამდე მივალთ. ეს ვალდებულება დავიცვათ უნივერსალურად და თანასწორად ყველას ადამიანის უფლება. ეს ადამიანის უფლების ლოგიკა ყველაზე თანასწორად გავავრცელოთ. ამიტომ ვამბობთ, რომ თუ ერთ წყვილს, ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს მემკვიდრეობის უფლება, მაშინ უნდა ქონდეს ნებისმიერ წყვილს მემკვიდრეობის უფლება, ხო? აი ესეც, ასე ვთქვათ, საკითხებამდე დადის ეს ყველაფერი. სამოქალაქო პარტნიორობაც თავის შინაარსით მეტი არაფერი არ არის. აი ეხა მაგალითად ქართულ საზოგადოებაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უბრალოდ ეს რადიკალურად განწყობილი ადამიანები საუბრობენ, რომ აი ქორწინება როგორ შეიძლება რომ იყოს ლგბტ თემისთვის შესაძლებელი. აი ხა ვსაუბრობთ, რომ არა, არ იყოს. მაგრამ იყოს სხვა რაღაცა და ამ ყველაფერს დავარქვათ. გინდათ სამოქალაქო პარტნიორობა, გინდათ რაღაც სოციალური პარტნიორობა, არაფერი, ან უბრალოდ სამოქალაქო თანაცხოვრება. აი მე გერმანიის შემთხვევაში საერთოდ თანაცხოვრება, სიტყვა თანაცხოვრება ქვია ამ ყველაფერს, ხო? აი ორი ადამიანი თავის თანაცხოვრებას არეგისტრირებს და არეგისტრირებს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ დაკისრებული ვალდებულებები დაიცვას. ამ პირიქით განთავისუფლდეს ამ ვალდებულებებს. ჩვენზე არას დავარქვევთ, მაგრამ იმას საქართველო ვერასდროს ვერ აუღა, რომ ყველა ადამიანის უფლება თანასწორად უნდა დაიცვას და აი ეს საგვაქვს სინამდვილეში ვალდებულება და ეს სინამდვილეში სულაც არ არის ცუდი ვალდებულება. ეს ვალდებულება არა მარტო იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, ან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გვაქვს დაკისრებული, არამედ პირველ რიგში, იმიტომ რომ კანონის იერარქიაში პირველ რიგში არის ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია, პირველ რიგში ჩვენი კონსტიტუციის მე-14 მუხლებულება, რომ ყველა ადამიანი თანასწორად მიუხედავად რასისა, სქესისა, პოლიტიკური წამსისა და ასე შემდეგ. აი ეს არის სინამდვილეში ამოსავალი პრინციპი.
გიორგი, სამოქალაქო თანაცხოვრების რეგისტრაციის მიმართულებით რა უახლესი პერსპექტივა როგორი გესახებათ? რა კეთდება იმისთვის, რომ თანასწორობა დაცული იყოს ლგბტ თემისთვისაც?
პირველ რიგში რაც ხდება არის ის, რომ ამ მოცემულობით, ანუ სტატუს კვო რა თქმა უნდა ირღვევა, თუმცა ანუ აღმოჩნდა იმ რეალობაში, როცა მეთ და იმავე სქესის წყვილებს არანაირი უფლებები, ანუ ჰაერში ვართ რეალურად გამოკიდებული, არ გვაქვს უფლება ისეთ საბაზისო რაღაცებზე, რაც წესით ანუ არ უნდა ქმნიდეს პრობლემას, თქვათ, თუნდაც ჰეტეროსექსუალური უმრავლესობისთვის. ანუ გიორგი მუკა ისაუბრა მემკვიდრეობაზე, კიდე ასეთი თქვა საავადმყოფოში მონახულებაზე, პარტნიორის ციხეში ვიზიტზე. ანუ ეს საკითხები, რომლებიც არც სახელმწიფოს და არც თუნდაც იმ კონსერვატიულ უმრავლესობას, რომელიც შეიძლება გახარებული იყოს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, არაფერს არ წაართმევს. ანუ ეს ის უფლებებია, რომლებიც
და სიმართლე თქოს არც აინტერესებს.
და არც აინტერესებს, ანუ იმდენად თავზე მოხოვული თემაა ეს, რომელიც რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკური ჰომფობიის, ანუ ასე ვთქვათ, იყენებს იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი დააგროვოს. ანუ ეს არგუმენტები, რომელიც გვესმის ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერებისგან, არის ანუ სასაცილო რბილად, რომ ვთქვათ, ის რომ ეს ჰომფობიას დაამარცხებს და ამით გარკვეული უმართავი ძალები, რომელზეც ბატონმა კობახიძე მისაუბრა, ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ, რომ ისინი ვთქვათ, ანუ რაღაც ძალები არიან საქართველოში, რომელიც და აც და კონკრეტა, რომლებიც როგორც ჩანს ანუ ამ საკითხს იყენებენ ანუ ჰომოფობიური მანიპულაციისთვის. ანუ ეს რაღაც მითოლოგიურ ძალებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც თითქოს სხვა ქვეყნის გავლენის ქვეშ ქცევიან. ანუ შესაძლოა იყოს მაგალითად ახლა რუსეთის გავლენა ეკლესიაზე, რომელიც შემდეგ საქართველოში თქვათ ჰომოფობიას გენერირებს, მაგრამ ნუ ეს არ იყო, არ მოდიოდა ეს მოთხოვნა მოსახლეობისგან. ხელისუფლებამ მოგვახვია თავზე, ჩვენც აღმოჩნდით ჩათრეულები და ეხლა უკვე ჩვენი ალტერნატივა რჩება ის, რომ როგორღაც სამოქალაქო პარტნიორობაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. როგორც წერან თქვით, ჩვენ ანუ ვითანამშრომლობთ პოლიტიკურ ძალებთან, რომ ჯერ საპარლამენტო დონეზე ვცადოთ სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ ანუ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება და შემდეგ თუ ანუ ვთქვათ ამ გზამ არ გაამართლან, პარალელურად ჩვენ ვიმუშავებთ სასამართლოებზე და ანუ მოვიგებთ აუცილებლად ამ ომს ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ უკვე ამის ვთქვათ საბაზისო ან გადაწყვეტილებები არსებობს, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გავემარჯვებთ ამას.
გიორგი, თქვენ წეღან მოკლედ პოლიტიკური ჰომოფობია ახსენა გიორგიმ და თუ შეიძლება სწორედ აი ამ ხაზს რო გავყვეთ, ხომ პრინციპში ისე იქნა მიღებული, ეს მიღებული არა ისე დავა კონკრეტულად, რომ ორი მოსმენით ისე გავიდა ეს ცვლილება, რომ რაღაცნაირად ჩაიკარგა ეს საკითხი, საერთოდ ჩაიკარგა. მოსალოდნელი იყო ამგვარი განვითარება პროცესში?
მგონია, რომ ეს ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ მე ამ კონსტიტუციის მიმართულებით ამ საკითხებზე, არამედ ზოგადად ამ ხელისუფლების გადანაწილებაზეც მუშაობ და მე მგონია, რომ ის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში, რაც არა მარტო ერთი კონკრეტული თემის წერს, არამედ მთელ ქვეყანას დააზარალებს, როცა ძალთა ბალანსი არ არის ყოფილი და ვთქვათ ერთი ხელისუფლების შტოს მაქსიმალურად გაძლიერდეს სხვა ხელისუფლების შტოების ხარჯზე. ამ ამიტომ დღევანდელი ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღის წესრიგი სულ სხვაგან არის მიმართული და ეს პოლიტიკური დღის წესრიგი უკავშირდება პირველ რიგში არჩევნებს, ხო და ამ პროპორციული მაჟორიტარული სისტემის პრობლემებს, პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ. და ხელისუფლება ცდილობს რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ამოვიდეს ამ პრობლემებიდან.
ნუ მისთვისაც პრინციპულია ეს საკითხები, როგორც ხედავთ.
პრინციპულია იმდენად რამდენადაც ერთის ხრი მას არ უნდა რომ ასე ვთქვათ საერთაშორისო კრიტიკის კარცხში მოიქცეს, მეორე ხრი მას უნდა რომ თავისთვის მომგებიანი პირობები დაიტოვოს, რაც ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფელს აქვს ნება, უბრალოდ ამ ნებას ძალაუფლებისკენ სწრაფვის ნებას დაბალანსება უნდა და ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ზუსტად ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების ნაკლებობა გვაქვს, ან სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტები გვაქვს და ვენეციის კომისია ზუსტად ამაზე მიუთითებდა. ამიტომ პრინციპში ამ საკითხზე ამ ქორწინების შინაარსზე არ გამახვილებულა ყურადღება. თუმცა ის სხვა თემები ერთ რამეს გვაჩვენებს, მათ შორის აი ამ ქორწინების თემასთან კავშირში შეიძლება იყოს, რომ ხელისუფლება შეუძლია ნებისმიერ მიმართულებით მოაბრუნოს პროცესი. იმიტომ რომ აი ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ რადიკალურად ისევ რაღაც ახალი ინიციატივების წარდგენა დაიწყო. ამიტომ მე ეს მაფიქრებინეს, რომ მათ შორის ქორწინებასთან დაკავშირებით მას შეუძლია როგორც გაართულოს კიდევ პირობები და არ გაიზიაროს ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ ასე ვთქვათ კონსტიტუციის მუხლში, ეს კონსტიტუციის ახალი მუხლი არ ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი მექანიზმები წარმოული ექნება ჰომოსექსუალ წყვილებს, შეუძლია ეს გაიზიაროს, შეუძლია არ გაიზიაროს და მე მაფიქრებინებს ეს ამბავი რომ ანუ რომ მაინდამაინც გაზიარებული არ იქნება და ალბათ დროც შესაბამისია ზაფხულია მაინდამაინც გიორგი როგორც თქვა მაინდამაინც გრძნობელობით არ გამოურჩევით ამ პერიოდში, მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მობილიზება ისედაც ნებისმიერ დროს რთულია ხოლმე. ამიტომ რაც ასე ვთქვა ბუნებრივად ყურადღების ქვეშ დარჩება, ყურადღების გარეშე დარჩება, მე ვფიქრობ რომ იმ საკითხებს მაქსიმალურად საკუთარ ხელში აიღებს ხელისუფლება და ეს არის ძალიან ლოგიკური ყოველთვის, ისევე როგორც მაგალითად რომ დარჩენილიყო არჩევნები ყურადღების გარეშე, ცხადია რომ ყველა ხელისუფლება ეცდებოდა რომ არჩევნები ყოველთვის მისთვის მომგებიანი გამხდარიყო და ასე ვთქვათ მათ შორის არჩევნებამდე მოეგო არჩევნების სისტემის პირობებს, ხო დღეს ხო ამაზე ვსაუბრობთ.
თუმცა საბოლოო ჯამში იმ ჩანაწერით, რომელიც კონსტიტუციურ პროექტში არის, გიორგი, არაფერი შეცვლილა რეალურად, არაფერი სამოქალაქო კოდექსიდან გადმოვიდა ფორმულირება კონსტიტუციაში, ანუ არაფერი შეცვლილა იგივე ლგბტ თემისთვის გარდა პოტენციური აგრესიის.
ეს იყო ცალსხა გზავნილი, ანუ ხელისუფლებამაც ძალიან კარგად იცოდა, რომ ამით არაფერი არ იცვლებოდა, ანუ იმედი მაქვს, რომ იცოდა და თუნდაც ის ადამიანები, ვინც ამ დრაფტზე მუშაობდნენ ან პარლამენტში ხმამისცეს, რაღაც ტიპის წარმოდგენა მაინც აქვთ ამ საკითხებზე.
ნუ მინიმუმ არასამთავრობო სექტორიდან იქ არიან ადამიანები, ძველი არასამთავრობო სექტორის წარმოდგენა, ჩვენივრად ესმით საკითხის მნიშვნელობა.
უბრალოდ ეს იყო გზავნილი, რომელიც სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდ დროს გაუშვა ხელისუფლებამ. საქართველო რჩება ქვეყანა, სადაც ჰომოფობია ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრია ევროპაში. არ ვიცი ზუსტი სტატისტიკა როგორ არის, მაგრამ საგანგაშოა ის მონაცემები, რაც არის ხოლმე, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ურჩევნია კრიმინალი ყავდეს მეზობლად ვიდრე ვთქვათ ჰომოსექსუალი ადამიანი. როცა ასეთ პირობებში ხელისუფლება მსგავს უპასუხისმგებლობა გადაწყვეტილებას აკეთებს, იღებს, არის საგანგაშო, ეს არის გზავნილი თუნდაც იმ რადიკალი ძალებისთვის, რომ მათ აქვთ უფლება რომ დაჩაგრონ და გააგრძელონ ჩაგვრა ლგბტ ადამიანების და როგორც გვახსენე, ან ჩაგვრა ხდება ყოველდღიურად, ადამიანებს აგდებენ სახლიდან, ადამიანებს კლავენ. ჩვენ გვახსოვს სამი გახმაურებული кейსი, სამი ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მოკლეს და ამას ემატება ასევე ისიც, რომ არ მუშაობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი პრაქტიკაში და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს რეალურად, რომელიც მისახედია და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება მუშაობდეს მოსახლეობაში ამ თემებზე, სენსიტიურობის ამაღლებაზე, თუნდაც სამართალდამცავ ინსტიტუტებში რაღაც ტიპის ცნობიერების ამაღლებაზე, თუ როგორ უნდა მოექცე ვთქვათ მსხვერპლს, რომელიც მოდის შენთან უკვე ჩაგვრის кейსით და ის ხელმეორედ არ უნდა დაჩაგრო ესეთი ადამიანი. ბევრი რაღაცა არის გაკეთება, ხელისუფლება შეეძლო მითიური გარეძალების საპიწონედ, რომელზეც აპელირებას ახდენენ და ამ იმის ნაცვლად, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა, მივიღეთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ამართლებენ იმით, რომ მოსახლეობიდან მოდიოდა ამაზე მოთხოვნა, ანუ მოსახლეობიდან შეიძლება მოვიდეს მოთხოვნა იმაზე, რომ კრიმინალიზება მოხდეს საერთოდ ჰომოსექსუალური აქტის და ან არ ვიცი რომ გაყარონ ქვეყნიდან, შეიძლება ამაზეც ხმა იყოს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, მაგრამ ანუ პასუხისმგებელი ხელისუფლება სწორედ რაღაცებს უნდა იღებდეს და ცოტა უფრო პროგრესულად და შორს ან ჭრეტელად უნდა ხედავდეს ამ გამოწვევებს და იღებდეს შესაბამის გადაწყვეტილებას, რაც არ ხდება სამწუხაროდ.
და გიორგი, აი ეს ლიბერალური მიდგომებიდან გამომდინარე თვითონ კონსტიტუციაც დაზარალდა ალბათ ამგვარი ჩანაწერიც, ხო? კონსტიტუცია როგორც დოკუმენტი, როგორც მთავარი კანონი.
მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ კონსტიტუცია არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც ქორწინებაზე უნდა ისაუბროს, მაგრამ ნუ აქამდეც ასე თქვა 95 წლის რედაქციიდან მოყოლებული ესე იყო, ანუ ქორწინებაზე საუბრობდა. როგორი დოკუმენტია კონსტიტუცია? ამაზე იშვიათად ფიქრობთ ხოლმე, ხო, სინამდვილეში. შეგვიძლია თუ არა მასში განსაზღვროთ ყველაფერი, რაც დაგვესიზმრება, მაგალითად, რომ ადამიანი კარგია თუ რაღაცა გვიან არიძინებს. აი ესეთ დებულებები შეგვიძლია განსაზღვროთ, ან თქვათ, კარგია თუ ნაკლებს მოუწევთ, ან ნაკლებს ხიმიან საჭმას შევჭამთ, ხო? არა. ხო, პასუხი არის არა. არც ის საკითხები შეგვიძლია განსაზღვროთ, რაც მე შემდგომში კანონქვედებარე აქტებში არის, ხო? მე ჩაშლილი, ხო? ესეთ მარტივი რაღაცები, თქვათ, როგორ დავდოთ ერთმა ადამიანმა და მეორე ადამიანმა ხელშეკრულება ერთმანეთთან, თქვათ, ჰიპოთეზის. კონსტიტუცია არის ადამიანის უფლებების დოკუმენტი და მეორე ძალაუფლების განაწილება, როგორ ხდება სახელმწიფოში, აი ამ ორი ასპექტის დოკუმენტი. Ну, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვეხებით ადამიანის უფლებების ასპექტს და შესაბამისად კონსტიტუციაში უნდა იყოს გამოხატული უნივერსალური ღირებულება. რა არის ეს უნივერსალური ღირებულება? ეს არის პოლიტიკური უფლებები, ეს არის სამოქალაქო უფლებები, ეს არის სოციალური უფლებები, კულტურული და ეკონომიკური უფლებები. აი ეს ხუთი საკითხი, რაც კონსტიტუციაში არის გამოხატული და ერთი ხრივ ეს სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების საკითხი არის ჯერ კიდევ განმანათლებლობის ხანიდან წამოსული, მეორე ხრივ სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული საკითხი მეორე სოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. კონსტიტუციაში ჩვენ წერთ იმას, რისიც გვეშინია. მოკლედ ესეთი თიანი ფრაზა არის ერთ ცნობილ კონსტიტუციონალისტის ანდრეს შაიოსი, რომ ეს არის შიშების დოკუმენტი და ჩვენ ყველაფერს წერთ, რისი თავიდან აცილებაც გსურს. მაგალითად, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია, ჩვენ გვეშინია, რომ უთანასწორობა კვლავ მოხდება ამ ქვეყანაში ან ამ სოფლიოში. და ვთქვათ, აი ეს თანასწორობის საკითხი პირველ რიგში მეორე სოფლიო ომის შემდეგ იმიტომ დადგა. და თუ ეს შიშების დოკუმენტია სინამდვილეში, აი მაშინ ქორწინებას რატომ წერთ? ესე იგი, საზოგადოებას გვეშინია, რომ ვიღაცები ამ ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ. შეიძლება ეს სულაც ლეგიტიმური იყოს, მაგრამ მე ესე არ მგონია. მე მგონია, რომ ეს სინამდვილეში უბრალოდ მცირე ადამიანის ჯგუფების მიერ შექმნილი ფონია, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ აი ესე ვთქვათ, ქუჩაში რომ ადამიანი გავაჩერო და ვკითხო, რომ აი რას ფიქრობ? ჰომოსექსუალ წყვილს უნდა კონდეს თუ არა ერთმანეთის, ვთქვათ, სამონტყუპოში მონახულების უფლება? რაც თქვათ, აი ქორწინებაში უყოფ წყვილს გააჩნია. ან ციხეში მონახულის უფლებაც გიორგიმ თქვა იგივე. ან ერთი ადამიანი რო გარდაიცვლა, მეორეს თქვათ მემკვიდრეობის საკითხი უნდა კონდეს თუ არა. და ასე შემდეგ, ან ბევრი რაღაცა ესეთი წვრილმანი საკითხი, ხო? მე მგონია, რომ ეს ადამიანი მიპასუხებს ყველა შემთხვევაში. უმეტესად 10-დან 9 მიპასუხებს დადებითად. ეს იმდენად ბუნებრივი საკითხია, რომ არ მგონია, რომ ეს სიძულს იწვევს. სიძულს გენერირებას ახდენენ პოლიტიკური ჯგუფები სინამდვილეში და ეს არის სინამდვილეში პრობლემა, რომ ერთ ადამიანთა ჯგუფს, სხვილ ადამიანთა ჯგუფს აპირისპირებენ ცირე ადამიანთა ჯგუფთან, თქვათ, და აი ამ სიძულის ხარჯზე პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ, რომ საკუთარი კარიერა წინ წაიწიონ, საკუთარი პოლიტიკური ავანსცენა, ასე ვთქვათ, გააფართოვონ და ასე შემდეგ.
კეთილი გიგი, ძალიან ცოტა დაგვრჩა, დაახლოებით 1 წუთი და თქვენ რა სიტყვით? ალბათ ამ ეტაპზე უკვე სამოქალაქო პარტნიორობის დოკუმენტი არის პრიორიტეტი. დოკუმენტზე მუშაობის დაწყება.
დაგვრჩა. მე როგორც ვიცი, საერთოდ იცვლება ის წესი, თუ როგორ შეიძლება კონსტიტუციაში რაიმე ტიპის ცვლილება შევიდეს და თითქმის წარმოუდგენელი იქნება ჩემი გადმოსახედიდან, ანუ არ ვიცი, ხა რამდენიმე დეკადი უნდა გავიდეს ალბათ, რომ ვისაუბროთ
მინიმუმ 10 წელი.
ხო, მინიმუმ 10 წელი უნდა გავიდეს ალბათ იმისთვის, რომ რაიმე ტიპის ცვლილება მოხდეს ამ კუთხით. ეს ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ან ქართულმა ამ ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ დამოუკიდებლობის ისტორიაში ალბათ შევა ისტორიაში როგორც ხელისუფლება, რომლის დროსაც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით კონსტიტუციაში შევიდა რეგრესული თქვათ ჩანაწერები. და სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ან ჩვენ ვიმუშაოთ, ჩვენ ვიბრძოლოთ ჩვენ უფლებებზე და სამოქალაქო პარტნიორობა არის ამ ეტაპზე გამოსავალი.
კეთილი, გმადლობთ. დღეს ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობდნენ, როგორცაა ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui est sûr que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de cire Constance. Madame promène son chien un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame
promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-celles de bas quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de l'Astrovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son nom sur les grands places de l'Italie. Je trouve que madame vit sa vie. Madame promène à l'aube les preuves de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses nuits. Madame est servie. Quand dis-moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar.